Eny, Andriamanitra miafina ianao, Andriamanitra ity aminay olombelona ary Jesosy mpamonjy. Izaho ary sika dia hiaraka hiainin'ny evanjely masina nosoratan'ny masinda Lioka, toko faharoa, andinin'ny faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahaefapolo.
Rehefa tapitra ny andro fidiovany araka ny lalàny Moizy, dia nentin'iray aman-drenin'i Jesosy ho an'i Jerosalema mba hatolotra ny tompo. Araka ny voasoratra ao amin'ny lalàny tompo hoe, ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny tompo. Ary mba hanatitra fanatitra domoina roa na zanabory mahalala roa araka ny voalaza amin'ny lalàny tompo. Ary indro misy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Ary marina sady mpavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandry ny fanalana alahelo an'i Israely ary tao aminy ny fanemasina. Sady efa nambarany fanemasina izy tsy ahita fahafatesana mandra-pahitany an'i Kristy ny tompo. Dia nentin'ny fanemasina izy hankao amin'ny tempoly, ka no nitondra an'i Jesosy zazakely ny ray aman-dreniny hanao araka ny voadidin'ny lalàna ny aminy, dia nitrotro azy izy ka nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe, ankehitriny ry tompo, voalefanao ampiadana araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana anilon'ny jentily sady voninahitra Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra nolazaina ny aminy. Ary nitsodrano azy ireo Simona, ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza hoe, indro ity zaza ity no voatendro fandavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho toerina, ary ny fanainao aza ho tanteraitsabatra mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Ary nisy koa mpaminany vavy anankiray dia iana zanak' Fanoela fokony asera. Efa antitra dia antitra izy, fitaona no nanambadieny taorianina virjiny azy, ary efa mpitondra tena tokony efatra amin'ny valopolo taona, sady tsy niala tao amin'ny tempoly fa nanompo an'Andriamanitra andro aman'alina tamin'ny fifadiankanina sy fivavahana. Tonga koa izy tamin'izany fotoana izany ka nideran'Andriamanitra ary nilazalaza ny zaza tamin'izay rehetra niandry ny fanavotana an'i Jerosalema. Ary noho nitanteraka izy ireo ny zavatra rehetra araky ny lalàny tompo, dia nody tany Galilea tao Nazareta tanànany izy. Ary nitombo sy nihenatanjaka ny zaza sady feno fahendrena, ary tao aminy ny fahasoavan'Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terany ho anao ry Kristy.
Ry mpiaino ajaina, mankalaza ny fetin'ny fianakaviana masina sika amin'ity alahady aorian'ny fankalazana ny nateran'ny mpamonjy. Rehefa mankalaza ny fetin'ny fianakaviana masina isika dia mitodika any amin'i Josefa, Maria ary Jesosy. Fianakaviana masina satria fianakaviana tsy nandeha araka ny fihevitr'olombelona fa nizotra tamin'ny fihevitr'Andriamanitra. Josefa nizotra tamin'ny tsindrimanin'Andriamanitra ka ny tsy nisalasala hapakatra ny Maria ho vady. I Maria izay nanaiky ho renin'ilay Mesia, aoka ho tanteraka amiko araka ny teninao. I Jesosy izay nanaiky ny rainy ho tonga olombelona. Nanaiky tanteraka tamin'ny fidoran'Andriamanitra izy ireo. Mba manahoana ireny fianakaviantsika ankehitriny, firifiry mbola ao anatin'ny tokantrano maso, mijanona tsy mandray nitsotan'Andriamanitra amin'ny firosoana amin'ny sakramentany mariazy. Ny fianakaviana masina dia fianakaviana nanaiky ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fitantanana. Noporofony Simona mpaminany sy anafa ny fiainan'izy ireo dia nizotra tamin'ny fikasan'Andriamanitra mihitsy. Ho mantsy Simona, ankehitriny ny tompo, voalefanao ampiadana araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana anilon'ny jentily sady voninahitra Israely olonao. Lioka toko faharoa andiny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Tsy ny fianakaviana amin'ny ankapobeny manamasina fianakaviana, fa anisam-batan'olona mihitsy no maneho ny famasina ny fianakaviana. Noho izany, tsiraray na ny ray aman-dreny na zanaka dia samy manana andraikitra sy ny adidiny tandrify azy avy. Ambarany evanjely anio fa ohatra ho antsika Josefa sy Maria izay nanatanteraka ny lalàna jody, ny fanolorin'Andriamanitra sady menaky ny aina na dia mbola kely aza. Ny lahy voalohateraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny Tompo ary mba hanatitra fanatitra domoina roa na zanabory malala roa. Samy teo na Josefa na Maria, fa nihoana firaisan-tsaina sy fiombonana midika fankatiavana velona asehon'ny ray aman-dreny. Tsy mahalala na inona na inona zazakely amin'ny mahazaza azy, rehefa zary ny ray aman-dreny sahady amin'ny fiainana, fa avizanana noho ny lalana. Fizarany zaza sahady amin'ireo fofona sy feon'ny olona mamonjy ny tempoly. Misy araka izany ny fanabiazana sy ny andraikitry ny ray aman-dreny izay tsy maintsy ampitain'izy ireo amin'ny zanany. Antoko ny fampandrosoan'ny fiarahamonina amin'ny fianakaviana ho ny Papa Leon fahatelo ambin'ny folo. Raha masina sy salama izy dia ho tahaka izany koa ny fiarahamonina.
Ry ray, misaotra amin'ny fanomezana ho anay ho modelin'ny fianakaviana masina izay nivelaran'ny zanakao tetỳ an-tany izahay. Jesoa, Maria, Josefa, omeko anareo ny foko sy ny fanahiko ary ny aiko. Aoka ho fady eo ampelatananareo aho ary ovy amin'ny fiadinainao. Amena.